Ola, hoxe iniciamos o Ateneo Viaxeiro, unha edición de podcast que xirarán en torno ás saídas e viaxes que se realizan a iniciativa dos socios do Ateneo de Santiago. Estas saídas, que xa hai tempo que se veñen realizando periódicamente, teñen como obxecto dar a coñecer lugares de especial interés con contidos culturais de diversos tipos, moitas veces cheos de encanto e aproveitando a viaxe para visitar o patrimonio do lugar elexido. Xeralmente, son saídas dunha duración dun día, que adoitan ser o sábado, ou ben, se a visita o require, realízanse en día de semá. Isto sucede cando a visita inclúe un lugar de traballo no que se necesita a presenza do persoal. O Ateneo, con esta iniciativa radiofónica, pretende dar a coñecer ditas saídas aos seus socios. O Ateneo de Santiago realizou diversos actos para homenaxear o centenario do nacemento do polifacético artista Isaac Díaz Pardo, que deixou unha importante pegada na cultura galega. Un deses actos, a iniciativa do Ateneo de Santiago, en colaboración co personal do Concello de Oleiros, foi a presentación da edición do libro Ensemble Isaac, no Paraninfo da Universidade de Santiago. O Ensemble Isaac, como homenaxe do pobo de Oleiros, trátase dunha recopilación de obxectos realizados por diversos artistas galegos que admiran moito a Isaac, que abren un memorial permanente da súa figura. Por este motivo, e para ver a exposición in situ, organizouse desde o Ateneo Viaxeiro a visita á localidade de Oleiros.
Unha vez na vila, visitamos a illa de Santa Cruz e o castelo donde se encontra a exposición memorial á obra de Isaac Díaz Pardo. Consiste nun conxunto de obras de diferentes artistas galegos, como pezas musicais, literarias, cerámicas ou pintura, homenaxeando ao polifacético autor no centenario do seu nacemento. A visita foi guiada por profesionais do Concello de Oleiros, que relataron moitos detalles interesantes relacionados ca illa, que nun principio foi lugar estratégico militar. Posteriormente, foi propiedade da familia da escritora Emilia Pardo Bazán, como residencia de verán.
Bueno, bons días, benvidos ao Castelo de Santa Cruz. Esta fortaleza costeira data de finais do século XVI. As obras demoraron entre o ano 1594 e os 1640, foi mandado construir por Felipe II e as obras estuveron a cargo de Pedro das Mariñas, capitán xeral do Reino de Galicia pola época. O edificio de tipo baixo medieval constaba de dous torreóns de planta cadrada, uns barracóns e unha torreta máis pequena de planta circular que aínda se conserva. No século XVIII sufre unha modificación para adaptar aos tempos a cargo de Martín Cermeño, engadíndose un baluarte e un canón chamado Barraco, que bueno, era a xoia da corona da defensa da Ría da Coruña. Vai quedar abandonado no século XIX e vai ser aquí en subasta pública pola familia de Pardo Bazán. Xosé Quiroga adquire o pazo e vai pertencer a esta familia hasta que no ano 1938 a súa filla, Blanca Quiroga, cede o edificio ao Rexemento de Cabalería do Exército Español. De aí vai pasar a titularidade pública a finais dos anos 80, cando o Concello e as diferentes administracións chegan a un acordo para instalar aquí o Centro de Interpretación Medioambiental, que está compartido ca Universidade da Coruña e onde se realizan diversos estudios sobre a biodiversidade mariña da zona.
Anos despois, foi cedida para orfos de guerra e dedicouse durante varios anos ás colonias estivais dos rapaces. Quedou desocupado no ano 1978 e 11 anos despois, no 89, foi mercado e restaurado polo Concello de Oleiros para dedicalo a fins de educación ambiental, fundándose no ano 2001 o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, dependente da Universidade da Coruña e do Concello de Oleiros.
Por outra banda, o pazo, que foi mandado erixir por Xosé Quiroga, é un pazo do século XIX, de estilo romántico, con diversos elementos de diferentes que imitan diferentes épocas, e do que se conserva no interior como único elemento original o artesonado. Este edificio é de planta rectangular e sitúase onde anteriormente estaban os barracos militares de tipo medieval.
Unha vez visitada a exposición, realizouse un paseo polo sendeiro que circunda a illa, cunha vista espectacular da Ría da Coruña.
Despois do Castelo de Santa Cruz, fíxose a visita ao Museo Os Oleiros, centro cultural coa olería como tema principal. Situado no Pazo de As Torres e coñecido como Pazo de Coruxo, data do século XVII, ligado a unha familia da zona. Xa no século XX, pasa a mans do Estado e, posteriormente, cae no abandono. No ano 1975, hai un forte movemento veciñal que reclama o seu uso para o pobo de Oleiros. En 1981, o Concello leva a cabo unha primeira remodelación dedicándoo á escola. Anos máis tarde, pasa actividades sociais, lúdicas e culturais. Durante a visita, podemos comprobar que ten moita actividade. A través do museo, realízanse talleres e outras actividades.
Dedicado á olería tradicional, conta con un contido superior a 5.000 pezas, que proceden de todas as zonas da olería de Galicia e do resto do Estado español. O museo naceu da adquisición polo Concello da colección particular de José María Caideda e da súa dona Teresa, co obxecto de iniciar a andaina do Museo de Oleiros.
O Museo dos Oleiros José María Caideda comenzou sendo unha colección particular. Os seus primeiros propietarios, o artista polifacético José María Caideda e a súa muller Teresa Jorge, investiron 30 anos da súa vida percorrendo todas as olerías que quedaban en activo en España na segunda metade ben avanzada do século XX. Despois de todo o seu percorrido, formaron unha colección dunhas 4.500 pezas que resultaban moi complicadas de xestionar, polo que buscaron a axuda de algunha administración. Ofertárona a distintas administracións do Estado autonómicas e, finalmente, foi o Concello de Oleiros o que adquiriu co compromiso do seu alcalde, Ángel García Seoane, de crear un museo que fose unha homenaxe ao propio topónimo da localidade. E a partir do ano 1995, pois puxose en marcha este museo, así como tamén a Feira de Olería Popular Alfaroleiros, que temos todos os anos a comezos de agosto en Santa Cruz, e ademais tamén unha escola de olería municipal para poder ensinar a todas aquelas persoas que tivesen interese o que son as técnicas propias dos oleiros. Non a verdade que é unha profesión que nas últimas décadas pois está prácticamente desaparecendo. Non? De aí a importancia que ten esta institución como salvagarda desta tradición, desta herdanza, non, da producción de todos estes oleiros do noso país.
A exposición é permanente e distribúese a través de distintas seccións que comprenden mostras de diferentes olerías españolas e galegas con a reseña da localización xeográfica. Este Museo de Oleiros foi unha moi agradable sorpresa para os asistentes, xa que sorprendeu tanto a organización do museo como a distribución das diversas e variadas pezas de olería. E para rematar de tan interesante visita e como final do día, visitamos o enclave do Faro de Mera, ubicado nun punto estratégico da costa, para ver as bocanas da Ría da Coruña, Ares e Betanzos. O panorama que se ofrece é espectacular. Na Casa do Faraíro está instalado un sinxelo centro de interpretación do mar e da pesca, cunha impresionante terraza que ofrece o panorama marítimo da costa.
E ata aquí o noso primeiro programa radiofónico do Ateneo Viaxeiro dedicado a Oleiros. Saúdos de Marisa e Marieli. Ata a próxima viaxe.